šāds domas lēmums, un tas ir jau, teiksim, vairāk kā 10 gadu garumā. Mēs piedāvājam saviem iedzīvotājiem šādu iespēju, un kāpēc mēs to darām? Viennozīmīgi tādēļ, lai mūsu iedzīvotāji būtu informēti ar Latvijai lojālu informāciju par to, kas notiek mūsu valstī un kas notiek mūsu novadā. Jo nebūsim naivi, mēs dzīvojam arī pierobežā, un šeit ļoti daudz iedzīvotāji, tīpaši krievvalodīgie, izmanto, teiksim, kā informatīvo telpu arī mūsu kaimiņu valsts informāciju masu medijas. Un, protams, mēs esam arī, teiksim, mums pāruns ar valsts valodas centru, mēs esam arī, teiksim, veikuši korekcijas. Šobrīd mums šis te ir tikai tulkojums, tikai ļoti, ļoti samazinātā informatīvā veidā.